ਪਿਆਰੇ ਚੈਂ ਅੱਖਾਂ ਜੀ ਕੋ
ਪਿਸਮਾ ਕਾਉਂਗੇ ਦਮਾਂ ਦੀ ਦਬੋ ਮੁਕ ਦੋ ਖਾ ਕੇ ਦਲੋਂ ਦੀ ਕਾਉਂਗੇ ਗਾ ਮੀ ਜੀ ਬੋ ਦੋ ਚਾ ਦੀ ਕੋ ਨਾ ਮੀ ਤੂ ਨੈ ਅਨੈ ਸੋਂ ਦੋ ਟਵਿਨ ਈ ਟੋ ਕੋ ਆ ਪੀ ਦੀ ਫੀ ਵੇ ਤੂ ਦੀ ਅਨੈ ਸੋਂ ਦੋ ਟਵਿਨ ਕੋ ਫੁਇਨ ਲੈ ਜੀ ਜ਼ਵਾ ਦੋ ਮੀ ਬੋ ਈ ਅਖੋ ਗੇ ਦੋ ਦੋ ਅਖੋ ਦੀ ਟਵਿਨ ਦੇ ਗਾ ਟੈ ਲੀ ਥੋ ਟਵਿਨ ਈ ਮੀ ਕੋ ਜਾਂ ਨੀ ਨੇ ਆ ਗਾ ਤਾ ਕਾਉਂਗੇ ਦੀ ਮਾਉ ਮਾਈ ਲੀ ਜੈਂਗੌਂ ਦੋ ਦੀ ਮੀ ਕੋ ਅਥੇ ਗਾ ਮੀ ਜੀ ਅਪੋ ਦੋ ਛੈ ਵੇ ਮੀ ਕਿ ਮੀ ਗੌ ਦਗੋ ਗੇ ਦੋ ਦੋ ਦਗੋ ਕੋ ਯਾ ਜਾ ਮੀ ਈ ਮੇ ਪੇ ਮਾ ਸਾ ਯੇ ਸੇਂ ਦੋ ਅਯਾ ਮਿਆ ਕਿ ਪੇ ਮਿਆ ਅਪੌਂ ਦੋ ਕੋ ਛਾ ਯੇ ਨਕੂ ਨਾਈ ਭਿਆ ਥੀ ਦਜ਼ੇ ਖਾਚਿੰਗ ਕੋ ਮਖਾਨ ਦੋ ਲੂਡੋ ਕੋ ਦਾ ਕਿੰ ਜ਼ੇ ਮੀ ਅਚਾਂ ਦੂਰੋ ਆ ਪਿੰਨਤ ਥਾ ਯੇ ਦਜ਼ੇ ਖਾਚਿੰਗ ਕੋ ਮਖਾਨ ਦੋ ਦੂਰੋ ਕੋ ਗਾ ਤਾ ਯਾ ਦੋ ਅਖੇ ਮਸ਼ੀ ਨਾ ਲਾ ਪਾ ਲੋਂ ਕਿੰ ਜ਼ਵਾ ਦੋ ਵੇ ਨਾ ਪਿਸ ਸੀ ਦੋ ਖੇ ਮਸ਼ੀ ਤੋ ਜੈਂ ਗੌਂ ਪਿਸ ਸੀ ਦੋ ਵੇਦਨਾ ਦੀ ਗਾ ਕਿਮੀ ਗੌ ਦੀ ਲੂ ਕੋ ਥੋ ਦੋ ਵੇਦਨਾ ਗੇ ਦੋ ਚਿਤ ਦੀ ਥੋ ਨੇ ਯੇ ਕਾਲਾ ਨਾਈ ਜੂ ਰੋ ਦੀ ਤੇ ਜਿੰਗ ਕੋ ਸ਼ਾ ਜਾ ਲੈ ਨੀ ਸ਼ਾ ਦੋ ਲੈ ਮ ਤੁਇ ਆ ਜਾ ਅਲੋਂ ਤੇ ਜਿੰਦ ਦੋ ਲੈ ਤੇ ਮੇਂ ਦੀ ਦਰੋ ਠਾ ਮਾ ਪੀ ਦਵਾ ਲੈ ਨੀ ਥੋ ਜੈਂ ਗੌਂ ਦੋ ਈ ਅਸਿੰ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਟ ਟੈ ਚਿੰਗ ਗਾ ਕਿੰ ਸਿੰ ਦੋ ਮੇਂ ਈ ਅਸਿੰ ਦਰਾਂ ਨੇ ਤੀ ਗੌਂ ਬੋ ਮਾ ਸ਼ੁਇ ਤਰ ਫੂ ਕੋ ਸਾਉ ਹਾਂ ਸੀ ਮੇਂ ਨਾ ਦੀ ਲੂ ਮੇਂ ਨਾ ਗੇ ਦੋ ਫੀ ਦਬੇਂ ਦੀ ਮੇਂ ਮਾ ਜ਼ਬੇਂ ਗੇ ਦੋ ਫੀ ਤਵਾ ਦੀ ਲੈ ਛਿੰ ਦੇ ਤਵਾ ਗੇ ਦੋ ਫੀ ရင်အုပ်တစားသည်တန်ရင်အုပ်တစားကဲ့သို့ဖြစ်၏အတောင်ခတ်သောအတန်သည်စစ်တက်၍ပြေးလာသောမြေထအများဤအတန်ကဲ့သို့ဖြစ်၏အမီးသည်ကင်မီကောင်းနှင့်တူ၏အမီး၌လည်းဆူးရှိ၏လူတို့ကိုငားလာပတ်လုံးနှင်းဆဲရသောအခွင့်တကိုးရှိ၏သူတို့၏ရှင်ဘီယံမူကားဟေပြဲဘာသာအဖြင့်အပဒုံကူး၍၎င်းဧလတဘာသာအဖြင့်အပေါလျုံကူး၍၎င်းခေါ်ဝေါ်သောအနက်ဆုံးသောမင်းတမန်ဖြစ
်အမင်္ဂလာတပါလွန်ပြီထိုနောက်မှအမင်္ဂလာနှစ်ပါးလာလေဦးမည
်သတ္တမကောင်းငင်တမန်သည်တဘိုးမှုတ်သောအခါဘုရားသခင်ရှိတော်၌ရှိသောရွှေရစ်ပလင်ဂျိုလေးချောင်းတဲကထွက်သောအတန်က
ဥဖရမြေကြီးနားမှာချီတော်လျက်ရှိသောကောင်းငင်တမန်လေးပါးကိုတွေ့တော်
ခုတဘိုးရှိသောသတ္တမကောင်းငင်တမန်အားသူဒီကိုငါကြ၏ထိုအခါလူသုံးစုတစုကိုအတိတ်ချင်းဟာတနာဤတရက်တလတနှစ်အဖို့ပြင်ဆင်သောကောင်းငင်တမန်၄ပါးတို့ကိုလွတ်လေ၏မြင်းစည်းသူရဲတို့၏အရေးအတွက်ကနှစ်သင်္ချေဖြစ်၏ထိုအရေးအတွက်ကိုငါကြရ၏ထိုအတူဗျာဒိတ်ယူပါယုံ၌ထင်ရှားသောမြင်းတို့ကို၎င်းကံမီသွားကိန်တုကြောက်နှင့်ပြီးသောရေဥဒ္ဒစာရှိသောမြင်းစည်းသူရဲတို့ကို၎င်းငါမြင်ရ၏မြင်းတို့၏ခေါင်းသည်ချင်းသည့်ခေါင်းကဲ့သို့ဖြစ်၏သူတို့၏ကတွင်တဲကလည်းကန့်မိရှံမိကိုထွက်ကြ၏သူတို့၏ကတွင်တဲကထွက်သောကန့်မိရှံမိကိုဒီဟုသောဘေးသုံးပါးကြောင့်လူသုံးစုတစုပေကြ၏အကြောင်းမူကားသူတို့တကိုးသည်ကတွင်၌၎င်းအမီး၌၎င်းတည်၏အမီးသည်ခေါင်းနှင့်ပြည့်စုံ၍မွေနှင့်တူ၏အမီးအားဖြင့်နှင်းဆဲတတ်ကြ၏ထိုဘေးဒဏ်ကြောင့်မသေးဘဲကျွင်းသောလူတို့သည်နတ်တို့ကို၎င်းမမြင်နိုင်မကြားနိုင်မသွာလာနိုင်သောရွှေရုပ်တုငွေရုပ်တုကြေးနီရုပ်တုကြောက်ရုပ်တုတစ်သားရုပ်တုတို့ကို၎င်းမကိုးကွယ်ဘဲနေခြင်းဟာကိုလက်နှင့်လှုပ်သောအရာများကိုနောင်တမရဘဲနေကြ၏ကိုကျင့်သောအကျင့်ဒီဟုသောလူအသက်ကိုတတ်ခြင်းသူတစ်ပါးကိုပြုစားခြင်းမတရားသောမိထုံ၌မိဝဲခြင်းသူဥစ္စာကိုခိုးခြင်းအမှုများကိုလည်းနောင်တမရဘဲနေကြ၏